Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η, 5 Μαρτίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Πρωτού περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η συνεχής κλιμάκωση και η γεωγραφική διεύρυνση στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Ιράν και χερσαία προέλαση στο Λίβανο. Ιρανικά ντρόουν έπληξαν το Αζερμπαϊτζάν που μιλά για τρομοκρατική ενέργεια, για προβοκάτσια κάνει από την πλευρά του λόγο η διοίκηση της Τεχεράνης που το αρνείται. Στο στόχαστρο οι Κούρδοι του Ιράκ. Συνέχεια επιθέσεων σε χώρες του κόλπου με πυράβλους και ντρόουν. Χτυπήθηκε αμερικανικό τάνκερ από τους φρουρούς της Επανάστασης που απειλούν εκ νέου τους Ευρωπαίους για τη στάση τους. Νέοι συναγερμοί ήχησαν και σήμερα στο ακροτήρι της Κύπρου με τους κατοίκους να λαμβάνουν προειδοποιητικά μηνύματα. Στο νησί ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, ενώ φρεγάτες στέλνουν Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία. Σε πλήρη εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και των οικογενειών τους από χώρες του κόλπου με έκτακτες πτήσεις της πολιτικής αεροπορίας αλλά και σε 130 η επιστροφή τους στην πατρίδα υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και των αρμόδιων υπηρεσιών. Χιλιάδες ναυτικοί εγκλωβισμένοι εξαιτίας της έκριθμης κατάστασης στα στενά του Ορμούζ, το παγκόσμιο εμπόριο υπό αναταράξεις. Ομοίως και η αγορά ενέργειας. Πέρασαν στην Αδλία οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, αυστηροί οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών για φαινόμενα κερδοσκοπίας. Με αμύωτη ένταση, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται για έκτο 24ωρο ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή με σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν-Ισραήλ και την Τεχεράνη να εξακολουθεί να επιτίθεται σε χώρες του κόλπου. Νέοι βομβαρδισμοί καταγράφηκαν σε Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι και Μπαχρέιν. Επιπρόσθετα στη δίνη του πολέμου φαίνεται να εισέρχεται και το Αζερμπαϊτζάν που υπέστη ιρανικό πλήγμα στο διεθνές αεροδρόμιο του με το Ιράν να αρνείται ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση αυτή. Μαζί μας ο Δημήτρης Φαναριώτης εδώ στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι έκλεισε το απόγευμα ένα άριος χώρος του Αζερμπαϊτζάν για τουλάχιστον 12 ώρες, ενώ ο πρόεδρος της πρώην Σοβιετικής Δημοκρατίας, ο Ιλχάμ Αλίγεφ, δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για την τρομοκρατική επίθεση που τραυμάτισε 4 άτομα στο Ναχτσεβάν και ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Σε ανάρτησή του, Αλίγεφ δήλωσε ότι συγκάλεσε σύσκεψη για το περιστατικό, κατά το οποίο ανέφερε ότι το κτίριο του τερματικού σταθμού, ένα σχολείο και άλλες περιοχές υπέστησαν μια δειλή επίθεση. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αραχτσή, κατηγόρησε πάντως το Ισραήλ ότι ευθύνεται για τις ρήψεις μη επανδρομένων αεροσκαφών που αποδόθηκαν στο Ιράν εναντίον του Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου, σύμφωνα με τον ίδιο, να βλάψει τις καλές σχέσεις του Ιράν με αυτή τη χώρα.
Το καταγγέλει Ιράν... προβοκάτσια, δηλαδή, ουσιαστικά.
Καταγγέλει προβοκάτσια, ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Το Ιράν έπληξε δηληστήριο στο Μπαχρέιν, ενώ κατά πληροφορίες η Τεχεράνη στοχοποιεί και τους χιλιάδες Κούρδους του Ιράκ, οι οποίοι συνεργάζονται τόσο με τη Μοσάντ και τη CIA και πολεμούν εναντίον του Ιράν. Πάντως, το Ιράν δηλώνει προετοιμασμένο για μια αμερικανική χερσαία επιχείρηση, ενώ μαζικά, Βαγγέλη, εγκαταλείπουν τη Βηρυτό περίπου 400.000 κάτοικοι μετά την προτροπή του Ισραήλ προς τον πληθυσμό να εγκαταλείψει αμέσως τα σπίτια του. Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε στο Άξιο σήμερα πως πρέπει να συμμετάσχει προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, ενώ χαρακτήρισε το γιο του Χαμενεϊ, Μοτστάμπα, ότι είναι απαράδεκτος για εμένα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Τι στοιχεία άραγε να θέλει στο πρόσωπο του νέου ηγέτη της χώρας?
Τι, δεν άκουσα, συγγνώμη.
Τι στοιχεία άραγε να θέλει, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, στο πρόσωπο του νέου ηγέτη της χώρας. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
Και από πού θα προέρχεται αυτός, γιατί είναι η φρουρή της Επανάστασης, είναι το θρησκευτικό καθεστώς. Είναι πολύ. Αλλά κανένας από αυτούς δεν φαίνεται να ικανοποιεί τον Τραμπ και αυτό έχει και μια λογική σε τελική ανάλυση. Το Ισραήλ τώρα ανακοίνωσε ότι θα απαιτηθεί στις υπόγειες εγκαταστάσεις πυράβλων του Ιράν στη δεύτερη φάση του πολέμου. Ο Ισραηλός στρατός δήλωσε ότι έχει χτυπήσει εκατοντάδες Ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων που θα μπορούσαν να στοχεύσουν Ισραηλινές πόλεις εν μέσω κλιμάκωσης της σύγκρουσης σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Η δεύτερη φάση, Βαγγέλη, θα περιλαμβάνει αποθήκες βαλιστικών πυράβλων και εξοπλισμού, όπως ανέφεραν πηγές. Πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο Πιτ Χέγκσεθ, είπε ότι κάθε χώρα που ανήκει στη Δύση πρέπει να επενδύσει περισσότερα χρήματα στην ασφάλεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αρρωγή των ευρωπαϊκών δυνάμεων, η Γαλλία έδωσε το πράσινο φως σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν βάσεις της στη Μέση Ανατολή, μόνο όμως για αμυντικούς σκοπούς, ενώ ενισχύει την παρουσία της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με 6 επιπλέον Ραφάλ. Επιπροσθέτως, ένας πύραυλος και 6 ντρόνς διαπέρασαν την αεράμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με τη χώρα να ανακοινώνει ότι η επίθεση που δέχτηκε σήμερα από το Ιράν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με αποτέλεσμα η αεράμυνά της να έχει κορεστεί. Η Ιταλία και άλλες χώρες, όπως η Ισπανία ή η Ολλανδία, τα επόμενα 24 ώρα πρόκειται να στείλουν ναυτικές μονάδες για την προστασία της Κύπρου, όπως επισήμανε ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι έφτασε στην Κύπρο εν μέσω ανησυχίας μετά την επίθεση με ντρόουν εναντίον της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι, ενώ η επίσκεψη του Βρετανού Υπουργού πραγματοποιείται, ενώ η Κύπρος έχει εκφράσει δυσαρέσκεια προς το Ηνωμένο Βασίλειο, κατηγορώντας το Λονδίνο ότι άργησε να ενισχύσει την άμυνα των δύο βρετανικών στρατιωτικών βάσεων που διατηρεί στο νησί. Κατά τη διάρκεια τώρα συνέντευξης τύπου που έδωσε πριν από περίπου 2 ώρες, ο Βρετανός ηγέτης, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ξεκαθάρισε πως η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση σε αιτήματα συμμάχων για περαιτέρω συνδρομή, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την προσήλωση της κυβέρνησής του στη σταθερότητα και την αποτροπή μιας γενικευμένης κλιμάκωσης. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πληρώσουν το τίμημα αργά ή γρήγορα, αν παραμείνουν σιωπηλές για τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες η Τεχεράνη θεωρεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου, προειδοποίησε σήμερα εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, μιλώντας στο ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο TVS Εσπάνια, Βαγγέλη.
Δημήτρη, επειδή γίνεται πολλής λόγος, υπάρχει εικόνα για τα αποθέματα πυρομαχικών που έχει το Ιράν? Και το πόσο θα μπορούσε δηλαδή να συντηρήσει αυτές τις εχθροπραξίες από τη δική του πλευρά?
Ήταν κάτι το οποίο το συζητήσαμε νωρίτερα στην εκπομπή του Ανδρέα του Παπασταματίου. Το Ιράν αυτή τη στιγμή, όταν ανοίγει ένα σιλό για να φύγει ένας πύραυλος Ιρανικός, αμέσως στοχοποιείται από Ισραηλινούς και Αμερικανικούς πυράβλους.
Όπου καταλαβαίνουν ότι εκεί έχει βάση, οπότε το χτυπούν.
Ακριβώς, χτυπούν τη βάση, έτσι. Και έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Θεωρητικά, από ό,τι έχουμε διαβάσει, γιατί κανένας δεν μπορεί να ξέρει τον ακριβή αριθμό, 2,5 με 3.000 πυράβλους διαθέτει το Ιράν. Ωστόσο, αυτοί έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, γιατί ξεκινούν με βεληνικές από 300 χιλιόμετρα, φτάνοντας μέχρι τα 2.500 χιλιόμετρα. Βαγγέλη. Είναι λοιπόν προφανές ότι σίγουρα η αεράμυνα του Ιράν έχει μειωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, 84% σύμφωνα με αυτά που λένε πηγές των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια βέβαια κατά πόσο αυτό ευσταθεί. Γεγονός είναι πάντως ότι η αεράμυνα συγκεκριμένα του Ιράν είναι πάρα πολύ αποδυναμωμένη. Στις επόμενες ημέρες, όπου θα συνεχιστούν και οι βομβαρδισμοί, όχι μόνο στην Τεχεράνη αλλά και στις πυραυλικές βάσεις που διαθέτει το Ιράν, θα δούμε τι θα γίνει εκεί και αν τελικώς το Ιράν έχει ήδη αποδυναμωθεί πολύ, και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς με απόλυτη βεβαιότητα.
Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Για ό,τι νεότερο θα είσαι και πάλι εδώ μαζί μας προκειμένου να μας ενημερώσεις. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και την Κύπρο βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε και με τον Γάλλο ομόλογό του στη συνέχεια. Με τον ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γάλλο πρόεδρο, για την αμυντική συνδρομή στην Κύπρο, και κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας επιμένει στην αποκλιμάκωση και την διπλωματία. Αυτή είναι μια θέση που φαίνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μετέφερε και κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε λίγο νωρίτερα με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπτέλ Φαντάχ Αλ-Σίσι. Είναι συνεχείς οι επαφές της Αθήνας μέσα σε αυτήν την δύσκολη γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά περίοδο την οποία διανύουμε. Ο Παύλος Μαρινάκης στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τόνισε λοιπόν ότι η χώρα μας είναι υπέρ της διπλωματίας, επιμένοντας την αποκλιμάκωση, και μπορούμε να ακούσουμε τι είπε.
Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Εκφράζουμε την ανησυχία για την κατάσταση στην περιοχή και για ακόμα μια φορά καλούμε όλα τα μέρη σε άμεση αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφευχθεί μια περιφερειακή ανάφλεξη με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις ασφάλειας της περιοχής μπορεί να επιτευχθούν μόνο μέσω διαπραγματεύσεων, δηλαδή μέσω της διπλωματικής οδού.
Ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά», ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Θα ακούσουμε και λίγο αργότερα, ειδικά από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν είμαστε σε καθεστώς πολέμου. Η Ελλάδα δεν έχει πόλεμο. Η Ελλάδα δεν είναι μπλεγμένη. Δεν έχει καμία ανάμιξη στις πολεμικές επιχειρήσεις.
Πώς σχολιάζετε την χθεσινή αποστροφή του κ. Βελόπουλου στην συζήτηση στη Βουλή, που είπε ότι τα F-16 πρέπει να μείνουν στην Κύπρο?
Τώρα, να κάνουμε τώρα διαγωνισμό στην πατριδοκαπηλεία έχει ενδιαφέρον. Θυμίζω δε ότι ο κύριος Βελόπουλος, όπως και άλλοι που είναι δεξιότητα της Νέας Δημοκρατίας, το προηγούμενο διάστημα κατηγορούσαν την κυβέρνηση αυτή ότι δήθεν είναι υποχωρητική απέναντι στην Κύπρο και την έχει αφήσει στην τύχη της. Πόσα έχει ακούσει ο Μητσοτάκης, πόσα έχουν σούρει στο Γιώργο Γεραπετρίτη, τα εξαμάξει.
Σωστό.
Δεν θα διαβάσει, τα θυμόσαστε. Mm-hmm. Και αυτή λοιπόν τώρα, όπου η κυβέρνηση έλαβε τη σωστή απόφαση, όπως επαναλαμβάνω, απόφαση εθνικής ευθύνης να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία στο πεδίο, είτε σιωπούν είτε ξεκινούν ένα νέο διαγωνισμό λαϊκισμού. Ας είμαστε λοιπόν σοβαροί.
Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτήρισε αυτονόητη υποχρέωση την στήριξη της Κύπρου, τονίζοντας την ανάγκη ωστόσο να μην εμπλακεί η Ελλάδα με κανέναν τρόπο σε αυτόν τον πόλεμο.
Ο κοινός αμυντικός χώρος Ελλάδας και Κύπρου είναι στρατηγική επιλογή που διασφαλίστηκε από το ενιαίο αμυντικό δόγμα που το ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε το 1994 με τις κυβερνήσεις του Ανδρέα Πανδρέου, όσο και με την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του Κώστα Σιμίτη. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη. Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με το Ιράν. Καμία χρήση των βάσεων για επιχειρήσεις στρατιωτικές.
Στην ίδια γραμμή αναφορικά με την Κύπρο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Φάμελος, ο οποίος μιλώντας στο κέντρο εδώ και τον Γιώργο Κουβαρά, επανέλαβε το αίτημα σύγκλησης Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για την χάραξη εθνικής γραμμής.
Απορώ γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν κάνει τη θεσμική και εθνική του ευθύνη πράξη. Επανήλθαμε μαζί με τον Αλέξη τον Χαρίτση με γραπτό αίτημα χτες, το οποίο απέστειλα για όλους τους οφειλόμενους κώδικες διοντολογίας και στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο Δημοκρατίας.
Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο Άξιον 24, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εμπλέκει τη χώρα στον πόλεμο, επιμένοντας ότι 2 από τα 4 ιρανικά ντρόουν που κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο είχαν ως στόχο τους στη Σούδα.
Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση έχουν τεράστιες, θα έλεγα, εγκληματικές ευθύνες για το ότι έχουν εμπλέξει τη χώρα μας σε αυτόν τον αποκρουστικό πόλεμο, σε αυτή την γκανγκστερική επιδρομή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα περάσουμε στο διπλωματικό μέτωπο τώρα και την ελληνική απάντηση στις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, που αντιδρώντας την αποστολή Patriot στην Κάρπαθο, μίλησε για καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Άμεση ήταν η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, της εκπροσώπου, της Γλάνας Ζοχού, σχετικά με την προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας μας για την ασφάλεια των νησιών μας στην ακριτική περιοχή. Η κυρία Ζοχού στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι οι δηλώσεις αυτές είναι ανυπόστατες και μονομερής ότι η προστασία των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου στηρίζονται στη συνθήκη της Λοζάνης, στη συνθήκη του Μοντρέ και των Παρισίων, στην οποία δεν είναι μέλος το Παρίσι, ενώ επεσήμαινε ότι σε αυτή τη δύσκολη και ρευστή κατάσταση χρειάζεται συνένεση και συνεργασία και όχι τέτοιου είδους ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα της Αθήνας είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει θέμα αμφισβήτησης δικαιωμάτων κυριαρχικών και προστασίας βεβαίως των εδαφικών εθνικών συμφερόντων.
Η αλήθεια είναι, Κατερίνα, ότι με αφορμή την αποστολή των δύο φρεγατών και των τεσσάρων μαχητικών F-16 στην Κύπρο, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρθηκε σε προσπάθεια να δηλητηριαστούν οι σχέσεις των δύο συμμάχων χωρών στο ΝΑΤΟ μέσω της δημιουργίας τετελεσμένων.
Ακριβώς έτσι είναι, ιδιαίτερα προκλητικές οι δηλώσεις αυτές σε μια πολύ ρευστή και κρίσιμη κατάσταση για την περιοχή και θυμίζοντας βεβαίως ότι ο ρόλος της Τουρκίας στις εξελίξεις στην περιοχή κάθε άλλο παρά σταθεροποιητικός είναι.
Πολύ σωστά. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ελλάδα δεν κάνει κάτι για να δημιουργήσει τετελεσμένο. Σχεδιάζουμε την αμυντική μας πολιτική, χωρίς να συμβουλευόμαστε ωστόσο και να ρωτάμε τρίτους, διαμήνυσε ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασίλειου, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ed News Radio 105,8 στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
Αντιλαμβάνεστε ότι αν συζητούσαμε λίγο καιρό πριν και λέγαμε ότι θα έρθει στιγμή όπου η Ελλάδα θα έχει τοποθετήσει Πάτρο στην Κάρπαθο, ένα νησί που οι Τούρκοι θεωρούν ότι πρέπει δίθεν να αποστρατιωτικοποιηθεί.
Ναι.
Ότι ταυτόχρονα θα είχαμε στείλει δύο φρεγάτες ανοιχτά της Κύπρου και 4 F-16 στα κυπριακά αεροδρόμια, θα το πίστευε κανένας. Θα συμφωνήσετε νομίζω και εσείς.
Ναι,
η Ελλάδα
αλήθεια.
Λοιπόν δεν κάνει κάτι να δημιουργήσει τετελεσμένα. Η Ελλάδα πρώτα απ' όλα σχεδιάζει την αμυντική της πολιτική χωρίς να ρωτά και να συμβουλεύεται τρίτους, να ζητά την άδεια, την επίνευση οποιοδήποτε. Ασκεί την πολιτική που η ίδια θεωρεί συμφέρουσα για το εθνικό συμφέρον πάντα στη γραμμή του διεθνούς δικαίου και με σεβασμό στις συνθήκες. Η Τουρκία σήμερα βρίσκεται ενώπιον στρατηγικής αμηχανίας. Δεν έχετε αμφιβολία γι' αυτό, διότι δεν περίμενε ούτε η Ελλάδα να αναλάβει τέτοια πρωτοβουλία σε χρόνο μηδέν.
Σωστό.
Και να είναι παρούσα στο πεδίο της Ανατολική Μεσόγειο.
Ναι, αλλά η αναφορά της είναι εκεί. Ίσως γιατί και εκείνη σκέφτεται ότι οι Patriot πήγαν εκεί για να μείνουν εκεί.
Ακούστε, οι επιχειρησιακοί σχεδιασμοί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ΓΕΘΑ δεν είναι αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Αν παραστεί ανάγκη οι Patriot να συνεχίσουν να μείνουν εκεί, θα μείνουν.
Σε εξέλιξη εντωμεταξύ είναι οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού των Ελλήνων που είναι εγκλωβισμένοι σε χώρες του κόλπου. Μέχρι στιγμής έχουν επιστρέψει με ασφάλεια 162 άτομα από Ισραήλ, Αραβικά Εμμυράτα και Ομάν. Θα συνδεθούμε τώρα με το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή. Σπυριδούλα, αναμένουμε σε λίγη ώρα να προσγειωθεί εκεί ένας 130 με Έλληνες, έτσι, από το Άμπου Ντάμπι. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ναι, αναμένεται να φτάσουν οι Έλληνες εδώ από το Αμπουντάμπι, σε περίπου 15 λεπτά. Πρόκειται για 91 Έλληνες οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί, 13 εκ των οποίων είναι συγγενείς των αθλητών της ομάδας του Άρη.
Της ΚΑΠΑ 18 του Άρη, του μπάσκετ, ναι.
Πολύ σωστά. Εδώ έχει φτάσει και ο αρχηγός της ΓΕΘΑ, στρατηγός Χούπης, και ο αντιπτέρας Γρηγοριάδης, αρχηγός της πολεμικής αεροπορίας, να υποδεχτούν τους Έλληνες που επαναπατρίζονται. Ενώ γύρω στις 9.30 το βράδυ, στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, αναμένεται να φτάσει μια πτήση της Aegean με Έλληνες οι οποίοι είχαν αποκλειστεί στο Ντουμπάι, ενώ αύριο αναμένεται μια ακόμα πτήση από Ομάν. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται για απλές επιβατικές πτήσεις που μπορεί κάποιος να κλείσει με την Aegean.
Βεβαίως.
Αυτό είναι επίσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, γι' αυτό και,
και υπό το συντονισμό του Υπουργείου, έτσι.
Πολύ σωστά. Γι' αυτό και οι ελληνικές αρχές ζητούν σε όποιους Έλληνες έχουν εγκλωβιστεί στις χώρες της Μέσης Ανατολής να μιλήσουν με τις πρεσβείες και τα προξενία, έτσι ώστε να μπορέσουν να βρουν μία από τις διαθέσιμες πτήσεις.
Πάντως σημασία έχει ότι έχει ξεκινήσει, γιατί είναι μεγάλη αγωνία και για τους συγγενείς των ανθρώπων αυτών εδώ που τους αναμένουν και αρχίζουν σιγά σιγά να τους υποδέχονται με ανακούφιση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπυριδούλα Κακλατζή, για το ρεπορτάζ σου. Εδώ στο Ed News περιέγραψαν την αγωνία τους οι άνθρωποι αυτοί, οι εγκλωβισμένοι, μέχρι να πατήσουν σε ελληνικό έδαφος, καθώς είναι ακόμη χιλιάδες αυτοί που αναμένουν να επιστρέψουν στην πατρίδα.
Ήμασταν από τους τυχερούς που ήμασταν στο ΜΑΝ και όχι στην εμπόλεμη ζώνη. Η αγωνία μας ήταν γιατί πετούσαμε μέσω Αμπουντάμπη για γύρισμο. Ακυρώθηκε, δυσκολευτήκαμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι έγινε πολύ γρήγορα όλο αυτό. Πετάξαμε μέσω Αμπουντάμπη και έπεσαν ουσιαστικά οι πρώτοι πύρευλοι λίγες ώρες αφού φύγαμε από το Αμπουντάμπη εμείς.
Ο πρέσβης και η πρόξενος φτιάξαν ένα group chat στο WhatsApp και μας είπαν να συμπληρώσουμε μια φόρμα για να δουν πόσοι Έλληνες είμαστε. Οπότε ξεκίνησαν οι διαδικασίες την πρώτη μέρα που φτάσαμε στο ΟΜΑΝ. Δηλαδή τα πράγματα κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα.
Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα με τη Σπυριδούλα Κακλατζή στο αεροδρόμιο το στρατιωτικό της Ελευσίνας. Θα πάμε τώρα στην Ιωάννα Βουτζή, η οποία βρίσκεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και θα μας μεταφέρει από εκεί τις τελευταίες πληροφορίες για τον επαναπατρισμό των συμπατριωτών μας. Ιωάννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο επαναπατρισμός των εγκλωβισμένων Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, τις δύο προηγούμενες ημέρες, Τρίτη και Τετάρτη, επέστρεψαν 162 Έλληνες από το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αλλά και το Ομάν. Οι επιχειρήσεις τώρα επαναπατρισμού συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και τα επόμενα 24 ώρα. Θα υπάρξει και νέα πτήση επαναπατρισμού αύριο από το Ομάν. Οι δύο πρώτες πτήσεις σήμερα έφτασαν νωρίς το πρωί με Έλληνες από το Ισραήλ μέσω της Αιγύπτου. Τη 1.30 το μεσημέρι έφτασαν Έλληνες από το Ντουμπάι μέσω Σάρτζα, ενώ αναμένεται σήμερα στις 9.30 το βράδυ να προσγειωθεί ακόμα με πτήση από το Ντουμπάι εδώ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ωστόσο, συνεχίζονται και οι ακυρώσεις πτήσεων στις χώρες της Μέσης Ανατολής, όπου παραμένει πλήστος ο αέριος χώρος. 36 πτήσεις για σήμερα ακυρώνονται. Από και προς Τελαβίβ, Χάιφα, Παντόχα, Ντουμπάι, Αμπουντάμπι, Βηρητό, Ριάδ και Βαγδάτη. Από αυτές 17 είναι αφήσεις και 19 είναι αναχωρήσεις.
Και είναι απόλυτα λογικό, Ιωάννα, αν κρίνουμε την διάχυση των εχθροπραξιών στην ευρύτερη περιοχή. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ σου. Τις δύσκολες ώρες που βίωσε, περιέγραψε η Ανίτα Κωστίδου, Ελληνίδα, η οποία επέστρεψε από το Ντουμπάι, με πρωτοβουλία μάλιστα η ίδια της Ιταλικής κυβέρνησης. Μίλησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Τις ημέρες που ήμουν εκεί έγινε το ατυχές γεγονός του Σαββάτου, το οποίο τρομοκρατηθήκαμε. Εγώ προσωπικά τρομοκρατήθηκα, δεν γνώριζα ότι οι εκρήξεις ήταν ντρόουν και θεωρήσαμε ότι ήταν κάποιες βόμβες που εκρήγονται. Ωστόσο, από ό,τι πληροφορηθήκαμε μετά, ήταν ασφαλής η κατάσταση εκεί. Μπορώ να σας πω ότι όλοι έχουμε πλέον διαταραγμένο νευρικό σύστημα. Δηλαδή, έβλεπα ανθρώπους να ακούν τον παραμικρό θόρυβο και να νομίζουν ότι είναι έκρηξη. Η ψυχολογία μας δεν ήταν και ότι καλύτερο. Μπορεί να έλεγαν όλοι ότι υπάρχει ασφάλεια στο Ντουμπάι, το οποίο εγώ δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, γιατί δεν είναι η αρμοδιότητά μου αυτή. Ωστόσο, είχαμε έτσι μια ανησυχία και σίγουρα σε τέτοιες καταστάσεις πολέμου δεν θες να είσαι σε αυτές τις χώρες. Θέλεις να γυρίσεις στην πατρίδα σου. Αυτή τη στιγμή κατόρθωσα να γυρίσω. Θέλω να πιστεύω ότι και όλοι οι Έλληνες συμπολίτες μας θα μπορέσουν να γυρίσουν. Έχω ήδη πληροφορηθεί ότι ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός σήμερα θα κάνει κάποιες σημαντικές ενέργειες για επαναπατρισμό. Πιστέψτε με, και ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός, καθώς και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούν. Οι εργαζόμενοι στην πρεσβεία εργάζονται μέρα νύχτα για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους Έλληνες.
Την ανηφόρα έχει πάρει ήδη η τιμή της βενζίνης, ενώ συνολικά οι τιμές στα καύσιμα φαίνεται να καταγράφουν νέες αυξήσεις σε χονδρική και λιανική αγορά. Ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Άκης Αθανασόπουλος, θα μας πει περισσότερα. Άκη, υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία, όπως είναι λογικό στους καταναλωτές, έτσι?
Ναι, και αυτό, Βαγγέλη, διότι βλέπουν, όσοι τουλάχιστον παρακολουθούν τις αγορές, το πετρέλαιο να κινείται έντονα ανωδικά. Είναι πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι εδώ και αρκετές μέρες. Κινούμαστε δηλαδή σε υψηλά 18 μηνών. Από τα μέσα του 2024 είχε να ξεπεράσει τα 84 δολάρια το πετρέλαιο. Θυμίζω επίσης για όσους έχουν παρακολουθήσει τις αγορές ότι πριν από λιγότερο από ένα εξάμηνο, εκεί γύρω στα μέσα φθινοπόρου, το πετρέλαιο ήταν κοντά στα 70 δολάρια. Άρα τώρα είμαστε 84 και κάτι, είμαστε σχεδόν 14-15 δολάρια πάνω από τα μέσα του 2025. Αυτό από μόνο του είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι το ευρώ τις τελευταίες εβδομάδες αποδυναμώνεται έναντι του δολαρίου. Και αυτό έρχεται να προσθέσει πίεση, πληθωριστική πίεση, διότι όπως είπα πριν, το πετρέλαιο το αγοράζουμε σε δολάρια και άρα πρέπει να υπολογίζουμε και την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Όταν το ευρώ ενισχύεται, αυτό μας βοηθάει να αγοράζουμε φθηνά το πετρέλαιο. Όταν το ευρώ αποδυναμώνεται, δυστυχώς αγοράζουμε ακριβά το βαρέλι. Άρα και ανεβαίνει το βαρέλι και πέφτει το ευρώ. Ο συνδυασμός αυτών των δύο φέρνει σίγουρα ανατιμήσεις. Ανατιμήσεις τις οποίες τις έχουμε δει τις τελευταίες μέρες στην Αγγλία. Δεν είναι ακόμα κάτι το ακραίο, ωστόσο η ανησυχία είναι ότι μπορεί να ξεπεράσουν τις αρχικές εκτιμήσεις. Δηλαδή αρχικά οι άνθρωποι της αγοράς λέγανε ότι στην Αγγλία το πολύ να δούμε μέχρι 3 λεπτά, 3,5, 4 λεπτά το πολύ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή από την μέρα που έπεσε ο πρώτος πύραυλος, από τη μέρα που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, είμαστε ήδη σχεδόν στα 2,5 με 3 λεπτά. Mm-hmm. Και όταν βλέπουμε το βαρέλι να ανεβαίνει και όταν ξέρουμε ότι δεν έχουν ακόμα όλοι αγοράσει με το ακριβό πετρέλαιο, τώρα θα αρχίσουν οι παραγγελίες οι καινούργιες να έρχονται. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί στην Αγγλία, η εκτίμηση είναι ότι βρισκόμαστε δηλαδή στην αμόλυβδη, για παράδειγμα, βρισκόμαστε ήδη κοντά στο 1,8, στο 1,78 μάλλον, είμαστε ήδη 1,78, άρα 2 λεπτά ακόμα και θα πάμε 1,80. Θεωρούν λοιπόν ότι μάλλον το 1,80 θα το πιάσουμε, δυστυχώς. Mm-hmm. Και βέβαια κανένας δεν θέλει να σκέφτεται ότι μπορεί να πάμε παραπάνω. Θυμίζω ότι στην Ουκρανική κρίση είχαμε πάει παραπάνω, ήμασταν και πάνω από το 1,9. Δεν θέλει κανένας να σκέφτεται ότι μπορεί να γυρίσουμε σε εκείνα τα επίπεδα, ωστόσο και κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει. Ξαναλέω λοιπόν ότι η αμόλυβδη είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε περίπου στο 1,8 σε μέσα επίπεδα πανελλαδικά. Το λέω αυτό να διευκρινίσω, ότι μπορεί να μας ακούνε άνθρωποι από τα νησιά και εκεί η αμόλυβδη είναι 1,85, 1,87. Προφανώς λοιπόν το 1,78 είναι μέση τιμή. Το πετρέλαιο κίνησης επίσης μέση τιμή. Είμαστε στο 1,62, πλησιάζουμε προς 1,63 και εδώ η αύξηση είναι μεγαλύτερη μάλιστα, δηλαδή ενώ στην αμόλυβδη έχουμε πάρει περίπου 3 λεπτά μετά την έναρξη του πολέμου, στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε πάρει 5,5 λεπτά αύξηση. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, διότι από τη μέρα που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες έχει πάρει 6,5 λεπτά το λίτρο, δηλαδή είμαστε περίπου στο 1,25 όταν ήμασταν στο 1,18 πριν τις εχθροπραξίες. Σίγουρα το μείγμα είναι εκρηκτικό και αν κάποιος πει ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης λίγες εβδομάδες μείνανε ακόμα που μπορεί να κάνει κρύο και να το χρησιμοποιεί ο κόσμος, δηλαδή περίπου στα τέλη Μαρτίου φαντάζομαι οι περισσότεροι θα σταματήσουν τις παραγγελίες, στα υπόλοιπα, δηλαδή στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Υπάρχουν ανάγκες για αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν τα οχήματά τους καθημερινά και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν και το αυξημένο κόστος για τα μεταφορικά. Δηλαδή τα προϊόντα που διακινούνται μέσα στην Ελλάδα είναι άλλο να διακινούνται με πετρέλαιο κίνησης 1,56 και άλλο να διακινούνται με πετρέλαιο κίνησης 1,62-1,63.
Και αυτό που μας περιγράφεις επηρεάζει το σύνολο των προϊόντων, έτσι.
Ακριβώς, βεβαίως και επηρεάζει το σύνολο των προϊόντων. Να κλείσω λοιπόν λέγοντας ότι στο εύλογο ερώτημα του καταναλωτή ότι και τι θα γίνει, ας πούμε, μπορεί να μπει ένα φρένο. Προφανώς δεν έχουμε τη δύναμη να βάλουμε φρένο στην διεθνή τιμή του πετρελαίου. Ωστόσο το Οικονομικό Επιτελείο έχει τους τρόπους να βάλει φρένο σε επιτίδους οι οποίοι ενδεχομένως να τρίβουν τα χέρια τους μέσα σε όλη αυτή την αναταραχή και να σκέφτονται ότι θα μπορούσαν για όσες εβδομάδες κρατήσει αυτή η αναταραχή θα μπορούσαν να βγάλουν ένα γρήγορο και εύκολο κέρδος. Mm-hmm. Έτσι υπάρχουν σκέψεις για επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Κάτι που ίσχυσε, θυμίζω, από την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία μέχρι και πριν από 6 μήνες. Είχαμε για σχεδόν 3-4 χρόνια πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Mm-hmm. Σταμάτησε πριν από ένα εξάμηνο. Αλλά τώρα η σκέψη είναι μήπως και επανέλθει. Δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση, διότι όλοι θέλουν να δουν πώς θα κυλήσουν και οι επόμενες μέρες. Σίγουρα όμως.
Είναι όμως ανοιχτά όλα τα σενάρια.
Ναι, σίγουρα είναι ανοιχτό το σενάριο. Για να μην σου πω ότι άμα ξεπεράσουμε, δηλαδή αν αυτή η ιστορία τραβήξει ακόμα 2-3 εβδομάδες, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επανέλθει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα σκροκέρδειας.
Μάλιστα. Άκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Αυστηρό μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση, προς όλους εκείνους που επιχειρούν ενδεχομένως να κερδοσκοπήσουν μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, έστειλε από την τηλεόραση του Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Πολύ συχνά παρατηρούνται φαινόμενα κερδοσκοπίας. Τα δύο Υπουργεία κινήθηκαν αμέσως, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Ανάπτυξης και η αρμόδια αρχή για την προστασία του καταναλωτή, και θέλω να είστε βέβαιοι ότι η κυβέρνηση θα κάνει όλα αυτά τα οποία πρέπει χωρίς να καθυστερήσει. Δεν πρόκειται να ανεχθούμε τέτοιου είδους φαινόμενα και δεν θα μείνουμε προφανώς σε εκκλήσεις, διότι οι εκκλήσεις τις περισσότερες φορές και εδώ και αλλού δεν γίνονται ακουστές. Θα κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχει και μια σχετική τεχνογνωσία και έλεγχη και υιοθέτηση όλων εκείνων των μέτρων και των πρωτοβουλειών που θα ελέγξουν τέτοιου είδους καταστάσεις.
Στο Earth News Radio μίλησε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Ναπολέων Μαραβέγιας. Στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, λοιπόν, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν η κυβέρνηση συζητά την επαναφορά μέτρων όπως το Fuel Pass για την ενίσχυση των ασθενέστερων.
Όλα είναι πάνω στο τραπέζι. Ναι. Όλα συζητιούνται, όπως πολύ σωστά είπατε, ανάλογα με την εξέλιξη και την ένταση του φαινομένου. Αν τα πράγματα ξεφύγουν εντελώς, προφανώς η κυβέρνηση θα πάρει μέτρα και θα είναι όσο το δυνατόν πιο σημαντικά και αποφασιστικά. Γι' αυτό σας είπα ότι τα μέτρα αυτά δεν φτάνει να παίρνονται, πρέπει και να τηρούνται.
Υπάρχει κάποια κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσιών που η κυβέρνηση κάνει focus, όσο διαφορά την κερδοσκοπία εννοώ?
Ναι, μα προφανώς. Σε πρώτη φάση φαίνεται ότι τα βενζινάδικα έχουν τον πρώτο λόγο για την πρωτοκαθεδρία. Και είναι και φυσικό, επόμενο είναι αυτό, διότι χωρίς καύσιμα δεν κινείται
και
τίποτα.
Και ανέβηκαν άμεσα οι τιμές εκεί.
Ακριβώς. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα δούμε, διότι αυτό θα έχει συνέπειες και στις τιμές των διαφόρων προϊόντων, ανάλογα με το πόσο συμμετέχει η ενέργεια. Μετά θα δούμε βεβαίως το ηλεκτρικό ρεύμα, πώς θα εξελιχθεί. Είναι μια σειρά ζητήματα τα οποία εύχομαι να μην χρειαστούν μέτρα, γιατί θα τελειώσει, εύχομαι, το συντομότερο δυνατό αυτή η μεγάλη ταλαιπωρία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και θα πάμε στην Κύπρο τώρα. Ενισχύεται περαιτέρω η αμυντική θωράκιση του νησιού μετά από τη χώρα μας που πρώτη έστειλε 2 φρεγάτες και 4 F-16. Η Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ και η ίδια η Κύπρος αναπτύσσει τα δικά της συστήματα εράμινας. Έχουμε μεταφερθεί στο ακροτήρι της Κύπρου, όπου ήχησε και δεύτερο συναγερμός μέσα σε λίγες ώρες. Σύνδεση λοιπόν με την απεσταλμένη του Earth News στην περιοχή είναι η Στέλλα Στυλιανού στην γραμμή μας. Στέλλα, καλησπέρα. Η Στέλλα μας ακούει?
Με ακούτε? Σας ακούω.
Ναι, Στέλλα, σε ακούμε τώρα κι εμείς.
Βρισκόμαστε στο ακροτήρι, λοιπόν, στις βάσεις ακροτήριου, για να είμαστε ακριβείς, στις βρετανικές βάσεις, όπου υπάρχει αυτή η κινητικότητα όλες αυτές τις μέρες. Είχαμε το χθεσινό βραδινό συναγερμό, είχαμε σήμερα το μεσημέρι γύρω στις 12 και 23 και είχαμε και άλλον έναν, Βαγγέλη, γύρω στις 4 και 20. Να σου πω ότι υπάρχει κάποια ανησυχία, λαμβάνουν μηνύματα στα κινητά τους οι κάτοικοι, αλλά και το προσωπικό των βάσεων που τους λένε ότι βρισκόμαστε σε απειλή. Οπότε μείνετε στα σπίτια σας, σε ασφαλέ σημείο, μακριά από τζάμια, ώστε να μην τραυματιστούν οι άνθρωποι. Αυτό κράτησε λοιπόν γύρω στα 10 λεπτά. Να σου πω επίσης ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε δηλώσεις του μετά τα περιστατικά αυτά είπε ότι δεν έχουμε επίσης οποιαδήποτε απειλή. Οποιοδήποτε περιστατικό απειλής. Σήμερα επισκέφθηκε την Κύπρο ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, όπου συναντήθηκε με τον Κύπριο ομολογό του, και εκεί ενδυναμώθηκε η σχέση των δύο χωρών και μετά τη συνάντηση συζήτησαν, να σου πω, τον τρόπο ενίσχυσης της άμυνας της Κύπρου, που αφορά βεβαίως και τις βάσεις, αλλά και τη δημοκρατία. Επίσης, ο Κιρ Στάρμερ σήμερα έκανε δηλώσεις, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, από τη Βουλή, όπου έχετε και επικρίσεις στο εσωτερικό, ότι οι βρετανικές βάσεις χρησιμοποιούνται μόνο για αμυντικούς σκοπούς, ώστε να κλείσει τα στόματα σε αυτούς που λένε ότι τη δίνει για ορμητήριο, ας πούμε, των Αμερικανών. Ο ίδιος είπε ότι χρησιμοποιείται μόνο για αμυντικούς σκοπούς και ότι αύριο στέλνει στην Κύπρο δύο ελικόπτερα τύπου Wildcat.
Ενισχύοντας περαιτέρω τη θωράκιση του νησιού, Στέλλα.
Έτσι. Επειδή η απειλή ουσιαστικά αφορά το βρετανικό έδαφος των βάσεων. Βεβαίως. Γιατί οι βρετανικές βάσεις είναι βρετανικό έδαφος, δεν ανήκουν στη δημοκρατία και είναι αυτοδιοικούμενες. Mm-hmm. Οπότε ο ίδιος και η Βρετανία, ουσιαστικά το Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να προβεί σε κάποια μέτρα, γιατί όποια απειλή έχει δεχθεί αυτές τις μέρες. Η Κύπρος αφορούσε τις βάσεις. Δεν έχει δεχθεί απειλές η δημοκρατία, παρόλο που, όπως είπες και η Βαγγέλη στην αρχή, ενισχύεται και ενδυναμώνεται. Θα σου πω τώρα ότι υπάρχουν και μέτρα πρόληψης προστασίας των πολιτών από την κυπριακή κυβέρνηση. Μετά τα δοκιμαστικά SMS που αποστάλησαν χθες στα κινητά των πολιτών, τα οποία έχουν οδηγίες για το τι μπορεί να κάνει κανείς σε περίπτωση κρίσιμου συναγερμού, έχει στείλει και ένα email στα σχολεία που το έχουν λάβει οι διευθύνσεις, το οποίο δίνει οδηγίες σε περίπτωση ακριβώς μιας κρίσιμης κατάστασης ποιο πρωτόκολλο να ακολουθηθεί. Τώρα θα σου πω ότι έχω λάβει στον κινητό μου την ενημέρωση που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, γιατί υπήρξε προηγουμένως μια ταξιδιωτική οδηγία του Ηνωμένου Βασιλείου. Να δω τι λέει.
Είναι της τελευταίας στιγμής εξέλιξη, ναι.
Ναι. Συμβαίνει τώρα. Υπάρχει μια γενική κατεύθυνση στις οδηγίες του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά στην επικινδυνότητα ως προς τη τρομοκρατική φύσεως χτυπήματα σε σχέση με Βρετανούς πολίτες, όπου και αν βρίσκονται αυτοί. Κατόπιν των εξελίξεων τελευταίων ημερών έγινε αυτή η προσθήκη. Έχει προκύψει το περιστατικό με την επίθεση στις βρετανικές βάσεις, αράδροντας προληπτικά. Εισήγαγαν αυτή την παράμετρο. Είναι σε επίπεδο πρόληψης, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, γιατί είχε βγάλει προηγουμένως πριν από λίγο μια ταξιδιωτική οδηγία το Λονδίνο για την Κύπρο. Όμως, όπως και χθες το State Department για τους ουσιαστικά Αμερικανούς υπήκοους τόσο των πρεσβειών, αλλά και για όσους σκόπευαν να ταξιδέψουν στην Κύπρο, είχε επικαιροποιηθεί από 1-3 αυτή η ταξιδιωτική οδηγία, το οποίο προέτρεπε τους πολίτες να μην ταξιδέψουν στην Κύπρο. Απλά για να διευκρινίσουμε, δεν σημαίνει ότι υπάρχει άμεση απειλή. Mm-hmm. Όμως, σε περίπτωση, ας πούμε, που γίνει ένα χτύπημα στις βρετανικές βάσεις, θα πρέπει να απομακρυνθούν οι πολίτες. Πώς θα πρέπει να απομακρυνθούν, αν θέλουν κάποιοι να ταξιδέψουν και δημιουργηθεί, ας πούμε, μια κατάσταση δύσκολη, θα δυσκολευτούν οι βρετανικές αρχές.
Το αντιλαμβανόμαστε, νομίζω, όλοι, Στέλλα, μέσα σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη που ζούμε.
Οπότε, γι' αυτό δίνονται αυτές και εκδίδονται αυτές οι οδηγίες.
Πριν σε αποδεσμεύσουμε, θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι καθημερινά έρχεσαι σε επαφή με πολύ κόσμο, ποια είναι η ψυχολογία όσων μιλάς, όσους σου μιλούν, ποια είναι η ψυχολογία και το κλίμα που σου μεταφέρουν?
Κοίτα, υπάρχει μια έντονη ανησυχία στο νησί, στους κατοίκους, γιατί δεν ξέρουν τι γίνεται. Ακούνε και εμάς και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που λέμε για διάφορες εξελίξεις, αλλά δεν γνωρίζουν τι γίνεται, όπως κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς τι γίνεται ή τι με αλληγενέστε. Ακούνε και τα προληπτικά μέτρα καμιά φορά και αγχώνονται, σου λέει, για να μας βγάζουν τα προληπτικά αυτά μέτρα. Κάτι συμβαίνει. Επίσης βλέπουν και την αμυντική θωράκιση. Εκεί κάποιοι αισθάνονται μια ασφάλεια, αλλά κάποιοι ρωτούνται γιατί. Θα σου πω, Βαγγέλη, ότι τέτοια αμυντική θωράκιση η Κύπρος δεν έχει γνωρίσει ποτέ. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία, όχι σε κατάσταση πανικού, αλλά υπάρχει μια ανησυχία σε επίπεδο ερώτησης. Τι γίνεται, πού πάμε.
Η εύλογη ανησυχία, θα πω εγώ, ναι. Στέλλα, σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου και σήμερα, Στέλλα. Επιστρέφουμε εμείς εδώ στο στούντιο. Είναι εδώ μαζί μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με όλα τα νεότερα. Το πρώτο που θα μας πει, νομίζω, αφορά και την Κύπρο, Δημήτρη.
Αφορά και την Κύπρο. Η Γερμανία δεν σχεδιάζει προς το παρόν επιπλέον στρατιωτική παρουσία, πέρα από τη συμβολή της στις τρέχουσες επιχειρήσεις. Ξεκαθάρισε εκ νέου το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας. Πρόσθεσε βεβαίως ότι το Βερολίνο παραμένει προσιλωμένο στην παροχή σημαντικής συνεισφοράς στην άμυνα της ανατολικής και βόρειας πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Συνεπώς η Γερμανία δεν εμπλέκεται. Η Ισπανία είναι πλάκη τώρα το τελευταίο 24ωρο.
Δημήτρη, μείνει λίγο μαζί μας. Ναι. Όσο εγώ διαβάζω εδώ, βλέποντας, παρακολουθώντας το Earth News, ότι επέστρεψαν οι Έλληνες με το C-130, μας τα έλεγε λίγο νωρίτερα η Σπυριδούλα, η Κακλατζή, επέστρεψαν λοιπόν από το Άμπου Ντάμπι. Θα πάμε τώρα, θα μεταφερθούμε και πάλι στο μέτωπο του πολέμου, στα σύνορα του Ισραήλ με το Λίβανο. Θα συναντήσουμε τον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Σιδέρη, που έχει πληροφορίες εκεί για την προέλαση των IDF με στόχο την εξουδετερώση της Χεσμπολάχ. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα στους ακροατές και σε εσένα, Βαγγέλη. Την ώρα που η αεροπορία του Ισραήλ πλήττει το νότιο τομέα της Σπυρητού, πρωτεύουσα του Λιβάνου, την ώρα που εκδίδει τελεσίγραμμα, θα τα έλεγα, όταν απευθυνόμενοι στους κατοίκους, στους αμάχους, λέει φύγετε αν θέλετε τη ζωή σας. Παρατηρούμε και καταγράφουμε την ραγδαία ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ. Στους κεντρικούς δρόμους του βορείου Ισραήλ συναντά κανείς διαρκώς μεγάλες φάλαγγες με αρματοφορείς που μεταφέρουν άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και αυτοκινούμενα πυροβόλα. Και αυτό συμβαίνει όσο οι χερσαίες δυνάμεις επιχειρούν όλο και πιο βαθιά να εισβάλλουν στο έδαφος του Λιβάνου. Mm-hmm. Οι πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς λένε ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα σταματήσει σε κάποια ορισμένα χιλιόμετρα εκτός του λιβανικού εδάφους. Το επιτελείο θα αναφέρει στην κυβέρνηση και αυτή θα αποφασίζει βήμα προς βήμα, μέτρο προς μέτρο. Οι πηγές μας λένε ότι δεν αποκλείεται διευρυμένες κινήσεις του στρατού, ακόμη και ως το σημείο που το Ισραήλ έχει υποστηρίξει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ότι είναι το φυσικό σύνορο Ισραήλ-Λιβάνου, δηλαδή ο ποταμός Λιτάνη, η Λεώτης, όπως αποκαλούνταν στην αρχαιότητα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η αντίσταση της Χεσμπολάχ παρά τον αποδεκατισμό της εδώ και 1,5 χρόνο παραμένει σε αρκετά σημεία της οριογραμμής με το Ισραήλ, ιδιαίτερα στεναρή, με προσπάθειες ανορθοδόξου πολέμου να θεωρούνται από τη μία πλευρά ότι έχουν πετύχει τον σκοπό τους και από την άλλη πλευρά τις Ισραηλινές δυνάμεις να απαντούν τουλάχιστον προς τον τύπο ότι εξετάζονται όλα αυτά τα ευρήματα τα οποία αναρτώνται στο διαδίκτυο από μέλη και από φερόμενα μέλη της Χεσμπολάχ για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για αυτές τις μέρες που έχει ξεκινήσει ο πόλεμος με την σιτική οργάνωση του Λιβάνου ή αν πρόκειται για εικόνες που προέρχονται από το παρελθόν, από το πρόσφατο παρελθόν του 2024.
Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Μπορούμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε δηλώσεις των επαναπατριστέντων από το Earth News τώρα στη Σπυριδούλα Κακλατζή.
Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλά πράγματα ήταν όπως τα έβλεπαν οι δικοί μας άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα. Ωστόσο, θα έλεγα μια δόση υπερβολής. Υπήρχε μια καλή οργάνωση και συνεννόηση με τις τοπικές αρχές. Και αυτό που έπαιξε ρόλο, και πρέπει να το πούμε σήμερα, παιδιά, είναι η καλά συντονισμένη επιχείρηση του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Άμυνας σε συνεργασία με την πρεσβεία μας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου οργάνωσαν αυτή την εξαιρετική επιχείρηση για να μας φέρουν πίσω. Έγινε με απόλυτο συντονισμό, εξαιρετικό προγραμματισμό και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι ήταν και εξαιρετικά αποτελεσματική σε μια δύσκολη συνθήκη όπου, εντάξει, κακά τα ψέματα, δεν είμαστε συνηθισμένοι. Βρεθήκαμε για δουλειές, άλλοι για διακοπές. Και κάποια στιγμή πρέπει να διαχειριστούμε όλο αυτό το πρόβλημα.
Και ανακούφιση τώρα η επιστροφή.
Ήμουν σίγουρος ότι θα πάνε καλά τα πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Και συγχαρητήρια πρέπει να πούμε σε όλη την ηγεσία και του Υπουργείου Εξωτερικών και του Άμυνας και στον κύριο Αρχηγό εδώ. Και βεβαίως το πλήρωμα που ήρθε σήμερα κάτω στο Αμπου Ντάμπι και μας παρέλαβε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την Σπυριδούλα Κακλατζή και τις δηλώσεις που της έκαναν αυτήν την ώρα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας οι άρτια φιχθέντες από το Άμπου Ντάμπι, 91 στον αριθμό επαναπατριστέντες Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι αγωνιούσαν εδώ και τόσο καιρό και μάλιστα αυτό που εξήγησε και ο κύριος που μόλις μίλησε στην Σπυριδούλα είναι τον συντονισμό που υπήρχε από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών για όλη αυτή την επιχείρηση που όπως είπαμε βρίσκεται σε εξέλιξη, θα ακολουθήσουν αρκετές ακόμη ως φαίνεται τέτοιου είδους πτήσεις και με στρατιωτικά και με πολιτικά μέσα, προκειμένου όλοι όσοι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να επιστρέψουν και πάλι στην πατρίδα. Και εμείς θα επιστρέψουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, που τον διακόψαμε πριν για να πάμε στα βόρεια του Ισραήλ και στον Γιώργο το Σιδέρη. Δημήτρη.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, το Ιράν στοχοποίησε πριν από λίγο το αρχηγείο των Κούρδων του Ιράκ, χωρίς να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, ενώ το Κατάρ κατέριψε ιρανικά βομβαρδιστικά που κατευθύνονταν προς μεγαλύτερη αμερικανική αεροπορική βάση, την Al Udeid, η οποία βρίσκεται στην Μέση Ανατολή. Αυτό μετέδωσε το CNN, χωρίς να λέει παραπάνω πληροφορίες. Έχουμε ακόμα δηλώσεις του απεσταλμένου, του ειδικού απεσταλμένου, του Ισραήλ στον ΟΗΕ, ο οποίος είπε ότι, το μεταφράζω τώρα έτσι, ότι θα χρειαστεί να συνεχίσουν με την διάλυση των πυραυλικών και πυρηνικών ικανοτήτων του Ιράν πριν επέλθει η διπλωματία. Μάλιστα είπε ότι δώστε μας λίγες ακόμα μέρες και θα είναι πολύ σκληρότερο, πολύ πιο δύσκολο για το Ιράν να διακόπτει την διέλευση των πλοίων από το στενό του Ορμούζ.
Βάλε μου μία τελεία, Δημήτρη, ναι, σε παρακαλώ πολύ, για να πάμε τώρα στην Βηρυτό και στον Αλέξανδρο Μόρτουντακ, τον καλό συνάδελφο που είναι εκεί, για να μας μεταδώσει και την δική του εικόνα, ενώ η Χεζμπολά και έχει δώσει εντολή σε δυνάμεις της να αναδιαταχθούν στο νότιο Λίβανο για την αντιμετώπιση των Ισραηλινών δυνάμεων. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευαγγέλη, καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριες. Όντως υπάρχει αυτή η ανασύνταξη, η επανατοποθέτηση επίλεκτων δυνάμεων της Χεζμπολάχ για να αντιμετωπίσουν την χερσαία προέλαση του Ισραήλ, του Ισραήλ προφανώς, σκοπό τη δημιουργία αυτής της περίφημης ζώνης ασφαλείας και τη διεύρυνσή της. Απ' την άλλη, για τις αεροπορικές επιθέσεις, ο μόνος τρόπος άμυνας είναι η αποχώρηση. Και τις προηγούμενες ώρες, κατόπιν μιας προειδοποίησης για ευρύτατη εκένωση σχεδόν όλων των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, είδαμε κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους, διότι οι άνθρωποι εδώ μετά από αρκετές βραδιές επιθέσεων έχουν μάθει, και δεν μιλώ μόνο σε αυτήν την περίπτωση και σε αυτόν τον πόλεμο, έχουν μάθει να ακούν αυτού του είδους τις προειδοποιήσεις. Άλλωστε είναι οι μόνες που λαμβάνουν. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο σύστημα, δεν υπάρχει κάποια εφαρμογή, δεν υπάρχει άλλη μέθοδος εκτός από τον συρριγμό των ίδιων των drones και αργότερα δυστυχώς τον ήχο των επιθέσεων αυτών καθ' αυτών. Οπότε, απόψε είναι μια πολύ περίεργη βραδιά. Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και οι προειδοποιήσεις, παύλα, απειλές που έχουν ακουστεί, πρόκειται να ακολουθήσει μια ευρύτατη επίθεση εναντίον της Βηρυτού. Η πόλη, όσο και αν έχει μάθει να ζει με μια τέτοια ένταση, περιμένει με σιωπή αυτήν την βραδιά να δει πώς θα εξελιχθεί. Συνήθως επιβεβαιώνονται αυτές οι πληροφορίες και δεν είναι προφανώς κάθαρση το να περάσουν. Χτες το βράδυ που ακούγαμε και πάλι πολλαπλές και συνεχόμενες επιθέσεις, είναι χαρακτηριστικό το ότι δυστυχώς όσοι έχουμε βρεθεί σε τέτοια μέρη τον ξέρουμε αυτόν τον ήχο, που είναι σαν να δημιουργεί ένα κενό αέρος και μετά να διαρριγνύει την ατμόσφαιρα. Και αυτό που σου μένει μετά είναι η ελπίδα, η διαστραμμένη ίσως ελπίδα, ότι θα ακούσεις κάποιες φωνές, ως σημάδι ζωής έστω. Mm. Και το χειρότερο είναι η σιωπή μετά από αυτούς τους ήχους. Αυτή τη φορά η σιωπή είναι παρατεταμένη. Θα μάθουμε σε λίγες ώρες αν είναι η σιωπή πριν την καταιγίδα ή αν είναι μια σιωπή συνηθισμένη. Όπως ούτως ή άλλως έχουμε μάθει να περιμένουμε, να κρίνουμε την κάθε εξέλιξη σε αυτόν τον πόλεμο. Σήμερα με τον Αλέξη τον Πόνσε, που είναι ο οπερατέρ μας και για το τηλεοπτικό κανάλι της ΕΡΤ, μπήκαμε και μέσα στο πεδίο αυτό καθ' αυτό. Φύγαμε υπό συνεχή πειρά
και εδώ και αρκετές ώρες βλέπουμε να καπνίζουν διαφορετικά κτίρια πάλι πέριξ αυτών των περιοχών για τις οποίες έχει εκδώσει την ανακοίνωση, την προειδοποίηση το Ισραήλ και οι οποίες πρέπει να πούμε ότι φτάνουν μέχρι και το αεροδρόμιο της Βηρυτού.
Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ για το περιγραφικό σου ρεπορτάζ. Τώρα επιστρέφουμε εδώ στον Δημήτρη τον Φαναριώτη, τον οποίον διακόπτουμε, αλλά βλέπεις Δημήτρη μου ότι αξίζει
προφανώς,
τον κόπο για να μεταφερθούν.
Προηγούνται 100%.
Ακριβώς στα σημεία ενδιαφέροντος, στα σημεία του μετόπου του πολεμικού. Λοιπόν, για συνέχισε
έχω
και εσύ.
Να προσθέσω λοιπόν σε αυτά που έλεγα πριν ότι το Ιράν είχε εξαπολύσει μέχρι στιγμής περισσότερους από 500 βαλιστικούς πυράβλους και πυράβλους κρούζ και 2.000 ντρόουν τις τελευταίες 6 μέρες όπου μένεται ο πόλεμος. Με είχες ρωτήσει και πριν για το πόσοι μπορεί να είναι οι πύραυλοι του Ιράν. Κατά πληροφορίες είναι 2.500
με 3.000. Μπορεί να έχει και για πόσο, έτσι, ναι. Γιατί το βλέπουμε λίγο σε σχέση και με τον χρόνο που μπορεί να έχει μπροστά του για να αντέξει και να μπορεί να ανταπεξέρχεται έτσι αντιδρώντας στις επιθέσεις.
Μάλλον η δήλωση του Ισραηλινού απεσταλμένου στον ΟΗΕ ότι δώστε μας λίγες μέρες ακόμα και θα καταστρέψουμε τα πυρηνικά του Ιράν να είναι αυτή η οποία δίνει την απάντηση. Είχαμε και μια δήλωση από την Καγιά Κάλλας, την είπατε εκπρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε δουλεύουμε με τα εργαλεία που έχουμε για να βοηθήσουμε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και πρόσθεσε ότι αυτός ο πόλεμος συνιστά άμεση συνέπεια της διάβρωσης του διεθνούς δικαίου. Αυτό το είπε σε ομιλία στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και είπε ότι η διεθνής τάξη έχει υπονομευθεί από μεγάλες δυνάμεις που ενεργούν μονομερώς, υποδεικνύοντας κυρίως τη Ρωσία και επικρίνοντας τόσο την Κίνα όσο και τις ΗΠΑ. Βαγγέλη.
Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή ναι. Βλέπω εδώ, διαβάζω στο Earth News ότι από την πλευρά του Κρεμλίνου διαμηνύουν ότι αυτός δεν είναι ένας δικός μας πόλεμος, αυτός που τον ξεκίνησε μπορεί και να τον σταματήσει. Ποια είναι γενικότερα, προσπαθώ λίγο να αφουγκραστώ την αντίδραση του Κρεμλίνου, την αντίδραση της Μόσχας, της Ρωσίας.
Χλιαρή, θα μπορούσαμε να πούμε, όπως είναι και της Κίνας, είναι ακόμα πιο χλιαρή,
η οποία
δεν
όμως,
έχει υπάρξει.
Αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη μου, έχει συνάψει πρόσφατα, νομίζω πέρυσι πρόπερσι, στρατηγική σχέση, στρατηγική συνεργασίας με το Ιράν.
Ακριβώς. Mm-hmm. Βέβαια,
οι σχέσεις είναι πολύ καλές με την Ιρανική
είναι
πλευρά.
Πολύ καλές, αλλά απ' την άλλη δεν νομίζω ότι, το λέγαμε και πριν νομίζω Βαγγέλη, ότι η Κίνα δεν θέλει να εμπλακεί καθιονδήποτε τρόπο με όλη αυτή τη σύγκρουση η οποία διευρύνεται συνεχώς. Ας ελπίσουμε ότι θα μαζευτεί κάποια στιγμή. Αλλά σε ό,τι αφορά τώρα το Ιράν, μπορεί να έχει καλές σχέσεις και με τη Ρωσία, αλλά και ο Πούτιν βλέπεις δεν βάζει το δάχτυλο επί των τύπων των ήλων, δεν πρόκειται να ασχοληθεί περισσότερο με έναν πόλεμο ο οποίος είναι μακριά του και επίσης έχει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος τον απασχολεί.
Βέβαια. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για να αλλάξουμε θέμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τη δωρεά του φιλανθρωπικού ιδρύματος Τέλειος Χατζιωάννου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πρόκειται για την οικονομική ενίσχυση των γιατρών που υπηρετούν σε μικρά νησιά της χώρας μας με πληθυσμό κάτω από τα 4.000 κατοίκους τη χειμερινή περίοδο, ενισχύονται για 7 χρόνια με το ποσό των 1.500 ευρώ μηνιαίως πλέον του μισθού τους, 80 γιατροί που υπηρετούν σε αυτά τα 47 μικρά νησιά της χώρας. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στη σημασία της προσφοράς, απίθυνε κάλεσμα μάλιστα στους ευεργέτες, όπως είπε, της εποχής μας να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, επιστρέφοντας ένα μέρος του σημαντικού πλούτου που με κόπο δημιούργησαν πίσω στην πατρίδα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μίλησε για μια ιδέα που γεννήθηκε μόλις 6 μήνες πριν και υλοποιείται τώρα στηρίζοντας το ΕΣΥ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για λύση σε ένα ουσιαστικό πρόβλημα, αφού, όπως θύμισε, δεν πήγαιναν γιατροί στα νησιά αυτά και ήταν αναγκασμένο το Υπουργείο να δανείζεται εντός εισαγωγικών από γειτονικά νησιά ή από το στρατό. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, τους κυρίους Χατζηδάκη και Γεωργιάδη, αλλά και τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου.
Είναι υποχρέωσή μας να μεριμνούμε ειδικά για την φροντίδα της νησιωτικότητας, να μπορούμε να κάνουμε τους νησιώτες μας να αισθάνονται ότι δεν είναι μόνοι τους. Και υπάρχει και μια κυβέρνηση η οποία έχει αποδείξει ότι ξέρει να συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα, που δεν έχει τις προκαταλήψεις του παρελθόντος απέναντι σε διάφορες λογικές που δεν θέλω να τις χαρακτηρίσω και που τελικά σκέφτεται το κοινό καλό. Και το κοινό καλό προϋποθέτει την ένωση δυνάμεων.
δεν είναι συμβολική. Είναι ουσιαστική γιατί στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε 47 μικρά ελληνικά νησιά.
Με το κίνητρο που βάζουμε σήμερα, προσδοκούμε να μπορούμε να καλύψουμε και το σκληρό πυρήνα των θέσεων αυτών που δεν μπορούσαμε μέχρι να πλησιάσουμε.
Ελπίζω ότι αυτό θα βοηθήσει στο να υπάρχουν γιατροί σε αυτές τις 80 θέσεις και 12 μήνες το χρόνο.
Θα μείνουμε στο χώρο της υγείας. Στο ΕΣΥ έχουμε το περισσότερο προσωπικό που υπήρξε ποτέ, ενώ το 2026 θα έχουμε 5.000 μόνιμες θέσεις και 3.000 επικουρικό προσωπικό. Αυτό επεσήμανε ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Μάριος Θεμιστοκλέος, μίλησε εδώ στο Ed News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Υπολείψη το 2026 θα έχουμε 5.000 μόνιμες θέσεις και 3.000 επικουρικό προσωπικό. Και μία πολύ σημαντική πληροφορία, 3 Μαρτίου, δηλαδή πριν από δύο μέρες, άνοιξε πλατφόρμα για 1.696 θέσεις. Είναι μόνιμες θέσεις, αυτές είναι του 2025 που προκήρυξη γίνεται τώρα από τον ΝΑΣΕΒ. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για 15 μέρες. Είναι προσωπικό νοσοκομείων και λοιπόν φορέων του Υπουργείου Υγείας, νοσηλευτικό και υπόλοιπο προσωπικό. Καλούμε όσους θέλουν να βάλουν τα χαρτιά τους, είναι για μόνιμες θέσεις αυτό.
Πραγματικά τι νεότερα έχουμε από το μέτωπο των αναμονών, δηλαδή αυτό που λέμε το βραχιολάκι στα επίγοντα κλπ.
Ναι, στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μισό, στις 4.30 ώρες, είναι στο μέσο ευρωπαϊκό όρο αυτό. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική βελτίωση. Η βελτίωση αυτή επιτεύχθηκε με την αύξηση του προσωπικού στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, με την και τη χρήση του ψηφιακού συστήματος που μπορούμε να παρακολουθούμε το τι συμβαίνει και έτσι ώστε αν έχουμε καθυστερήσεις μεγάλες να μπορούμε να παρεμβαίνουμε και έχουμε πετύχει να έχουμε μια καλή αναμονή.
262 μοναδικά φωτογραφικά τεκμήρια, ανάμεσά τους και 13 φωτογραφίες από την εκτέλεση στην Κεσαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, βρίσκονται πλέον στην κατοχή του ελληνικού κράτους. Η ιστορικά μεγάλη αξία αυτού του υλικού στάθηκε η αφορμή νέας νομοθετικής ρύθμισης που προβλέπει δημιουργία εθνικού φωτογραφικού αρχείου, περισσότερα από την Έλενα Νεοφωτής. Του Έλενα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Μέσα σε 13 ημέρες και με συντονισμένες κινήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, χρειάστηκαν έτσι ώστε η σημαντική αυτή φωτογραφική συλλογή, η αποτύπωση μιας σκληρής σελίδας του ελληνισμού, στην οποία εντάσσονται και 13 φωτογραφίες από την εκτέλεση στην Κεσαριανή, την Ποτομαγιά του 1944, να ανήκει πλέον στο ελληνικό κράτος. Η άμεση κινητοποίηση για αυτό το τόσο δύσκολο εγχείρημα του δημόσιου φορέα είναι ένα από τα γεγονότα που έφυξε σήμερα ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη κατά την αναλυτική παρουσίαση του αρχαιακού υλικού που πλέον ανήκει στο κράτος. Μάλιστα, με αφορμή αυτή την απόκτηση του μνημείου της νεότερης ελληνικής ιστορίας, η κυρία Μεδόνη ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του αρχαιολογικού νόμου 4858, έτσι ώστε να συγκροτηθεί εθνικό φωτογραφικό αρχείο. Το υλικό που έχει τώρα στην κατοχή του ελληνικού κράτους περιλαμβάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, 262 φωτογραφίες μικρού μεγέθους που εκτός από την εκτέλεση της Κεσαριανής περιλαμβάνει και επισκέψεις τουριστικού περιεχομένου, όπως μπάνιο των στρατιωτών του Τρίτου Ράιχ στα Βοτσαλά και του Πειραιά, αλλά και στην Ακρόπολη. 16 έγγραφα, κυρίως εφημερίδες της εποχής, καθώς και 4 αυτονομίσματα της ίδιας περίοδου. Το κόστος απόκτησης αυτού του τόσο σημαντικού υλικού που ρίχνει φως στις σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας ανέρχεται στα 100.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τώρα το μέλλον αυτού του υλικού, η προσέγγιση του θα είναι επιστημονική και μάλιστα για τις φωτογραφίες της εκτέλεσης η προσέγγιση απαιτεί σεβασμό, γιατί πρόκειται για πρόσωπα που έφυγαν κάτω από σκληρές συνθήκες και για συγγενείς που είναι εν ζωή ύστερα από 80 χρόνια. Συντήρηση, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση είναι μερικά από τα βήματα που θα ακολουθήσουν έτσι ώστε το φωτογραφικό αυτού υλικό να είναι προσβάσιμο για επιστημονική μελέτη, αλλά και ενδεχομένως μελλοντικά για τη συγκρότηση μιας έκθεσης.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Σφραγίδα επικύρωση στην απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Έβαλε το εφετείο, κρίνοντας ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων των 42 καταδικαστέντων, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται η εισαγγελική πρόταση.
Ο καιρός.
Για τον αυριανό καιρό μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Νικολέτα Γιακοπούλου.
Την Παρασκευή περιμένουμε αραιές νεφώσεις τοπικά, με ασθενείς βροχές σε Αιγαίο, Εύβοια, πιθανώς σε Πελοπόννησο και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι στις περισσότερες περιοχές, έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 20 βαθμούς, έως 16 με 18 στα υπόλοιπα. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 8 έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιωτή, αρχισυνταξία και μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.